Brīd šajā sabata rītā mēs varam būt priecīgi un pateicīgi Dievam par to žēlstību, ar kādu viņš mums svēta un svēta bagātību. Šajā reizē īpaši pieminēsim to, kā Dievs uzklaus mūsu lūkšanu, mūsu dienas šo maizi dod mums šodien. Dievs bagātīgi svēta mūsu roku darbu, tās sēklas, tos stādus, tos kokus, ko mēs stādam, dodot visam tam dzīvību. Iesākot dievkalpojumu lasīsim no Dieva vārda Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa un Kristus vārdi par pļauju. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāks pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatāt druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū augu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs nesat strādājuši, citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Āmen. Kopīgi slavēsim Dievu un pateiksimies viņam dziedot 21. Dziesmu. 21. Dziesma. Pateicos par to, kas bijis.
Pateicos par to, kas bijis. Pateicos, ko tevi tās. Pateicos, ka laiku mīdīs. Pateicos, ka tagad mīd. Pateicos, ka pavasī.
Lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi brīnišķi radījis šo zemi caur savu dēlu, Jēzus Kristu. Pateicamies, ka Tu esi radījis visu skaistu brīnišķu, ka viss liecināja par Tevi un Tavu mīlestību. Pateicamies, ka tas viss atbilda mūsu cilvēku vajadzībām. Un teicamies Tēvs, ka nestoties uz grēku un ļaunumu, tomēr nemitā sēja un pļauja, ka mums ir dienišķā maize, ūdens, gaisa, kur mēs elpojam, ka Tu dāvini mums dzīvības spēku un to arī mūsos uzturi. Pateicamies Tev, Tēvs, par dzīvības dāvanu, kur Tu mums piešķirt savu dēlu. gan kā radītāji, gan arī kā mūsu glābēji. Pateicamies par Kristus upuri Golgatā. Pateicamies, ka viņš kā pirmais, arī kā cilvēka dēls, ir iegājis debesīs un ir pie tavas labās rokas. Un pateicamies, ka mēs kā līdzmantinieki varēsim mantot debesis, tavu valstību. Pateicamies Tēvs par žēlistību, kur tu mums esi parādījis jau šajā gadā. Pateicamies par to, kā tu audzē, iesēto un iestādīto. Pateicamies par dzīvības spēku, kur tu piešķir augiem, lai caur to arī mēs iegūtu šīs svētības no to nestajiem augļiem. Pateicamies Tēvs, ka tu neesi tālu nevienam, kas tev piesauc, tāpēc lūdzām tevi arī esi īpaši arī mūsu vidū. Šajos brīžos, lai mēs šeit ne paši par sevi būtu sapulcējušies, bet gan pie tavām kājām uzklausot tavu vārdu, pienesot tev slavas un pateicības dziesmas. Pateicamies Tēvs, ka tavu žēlstību varam izlūkties arī uz priekšu, un arī tiem, kas nav mūsu vidū, es Tēvs arī klātesoši ar savu mieru un iepriecu, palīdz mums šeit nolikt visas rūpes un raizes, lai tagad savā gara skatā uzlūkotu tevi, domātu par tavu žēlstību, domātu par nākotni, kur tu esi mums sagatavojis. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Man sauc Anna, jūs jau man vienreiz esat redzējuši, un man šoreiz līdz ir Laura, vijolniece, un viņa mācās studē šeit pat Valmierā, bet es esmu no Kurzemes, tā kā mēs pārstāvam gandrīz visu Latviju. Mums šodien ir kāds dziesmas, ko mēs vēlamies dziedāt, un dziesmas nav sarežģītas, un jūs droši dziedat līdzi. ja kādam tas ir sirdī. Pirmā dziesma ir pirmatskaņojums. Tā ir mana pirmā dziesma, un es to nekad neesmu spēlējusi, un šodien jums ir tas gods to dzirdēt.
Vārdā. Āmen. Labrīt, mīļie Dieva bērni, viesi, draugi. Šodien mums ir tāds brīnišķīgs notikums, ka mēs varam ar pateicību nākt pie Dieva, raudzīties uz šīm pagājušajām dienām, ka Dievs mūs ir bagātīgi svētījis. Ja mēs raugamies šeit priekšā uz šo galdu, tad mēs ieraugam, ka Dievs ir rūpējies, ka Viņš ir devis sauli, ka devis ir ūdeni, ka augsne bijusi ir auglīga un devis ir mums spēku, lai mēs varētu strādāt. Un tas ir pateicoties Dievam. Svētki. Un Dieva bērni ir nākuši kopā vienmēr, lai pateiktos, lai slavētu, lai atcerētos un domāt par nākotni, par Dieva gādību. Un ja mēs lasām svētos rakstus, tad mēs ievērojam, ir ceļš šajās piecās Mozes grāmatās, kad Izraēļa tautai vajadzēja trīs reizes gadā doties uz Šilo, tad, kad vēl nebija templis uzcelts, bet vēlāk viņi devās uz Jeruzālēmu. Un tā, ja mēs raugamies šajā gara skatā, tad par šiem ceļiem no visām malām devās Dieva bērni. Dieva tauta. Līdz beigās, kad jau tuvojās pie šīs pilsētas, pulki palika aizvien vairāk un vairāk. Tas ir tāds brīnišķīgs skats mums uz atpakaļ, lai paskatītos uz priekšu. Kā gan viņi šie cilvēki varēja doties prom no savām mājām, kas gan varēja sargāt tās? Tas ir tāds pārdoms, priekšmets. Kā tas ir? Uz ko es varu paļauties. Tad Dieva vārds mums saka, lai mēs šajā ceļā nebīstamies. Jo 34. psalmā, 8. un 9. pantā ir rakstīti tādi vārdi. Tā kunga eņģels apmets ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tvers un uz viņu paļaujās. Tātad tā kunga eņģels apmetās ap tiem, kas viņu bīstas un izglābi. Tātad arī šajā ceļā viņi varēja doties ticībā uz Dieva palīdzību. Kāds vēl apsolījums ir šajā ceļā Dieva bērniem, kur atstāja savus mājas? Otrā Mozes grāmatā, 34. Nodaļā. Un varam lasīt 24. Pantu. Un es izdzīšu svešu tautas tev pa priekšu, lai paplašinātu tavs robežas, un nevienam nebūs iekarot tavs zemi, kamēr tu rādies tā kunga savu Dievu priekšā trīs reizes gadā. Tas kungs ir, kas sargā. Tev Dievs teica, tev jānāk ir kalpot. Un tā nu cilvēki dodās šajā ceļā, paklausot Dievu nodomam, Dievu padomam. Trīs reizes gadā. Un tā nu ceļinieki, tuvojoties šai pilsētai, šai Jeruzālēmei, ko gan viņi varēja teikt? Mēs varam atvērt psalmu grāmatu, 121. Psalmu, šo ceļinieku dziesmu. Es pacēju savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Šie cilvēki varēja raudzīties apkārt uz šiem kalniem un teikt, mana palīdzība nāk no Dieva. Un tojoties Jeruzālēmē, viņi redz, ka šādi cilvēki, kuri vēlās teikt un slavēt Dievu, ir paliek vairāk un vairāk. 125. Psalms. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijāns kalns. Kas kāp Jeruzālēmi ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Šie ceļnieki dodās un viņi redz, viņi salīdzina Dievu kā ar kalnu, kurš ir apkārt. Uz ko viņi var paļauties? Man palīdzība nāk no Dieva. Un tā nu viņi dodās uz šo Jeruzalem. Un šodien es gribu runāt par vieniem no šiem svētkiem. Tie ir būdiņu svētki, jeb lieveņu svētki. Un tie ir ražas svētki, ražas novākšanas svētki. Bet pirms tam, pirms šiem svētkiem, tika svinēti salīdzināšanas svētki, salīdzināšanas diena, kad Dieva ļaudīm vajadzēja salīdzināties Dieva priekšā, un viņiem šie grēki, šī netaisnība tika izdaldēta. Un tad, kad viņi var tuvoties Dievam jau bez vainas apziņas, un tad, kad ir jau šie raža ievākta, un viņi var līksmoties, un citas rūpes vairs nav, salīdzinot ar tām, kas sekos, tad viņi var pateikties un pārdomāt Dieva labvēlību, Dieva žēlastību un tuvoties viņam. Ko gan viņi varēja pieminēt? Viens no šiem aspektiem šajos svētkos bija, kad viņi dzīvoja būdiņās, lapenēs, nu, tas norādīja uz to, ka viņi ir iznākuši no Ēģiptes zemes. Viņi ir ceļinieki. Tas lika atcerēties, kas viņi bija Ēģiptē. Viņi bija vergi. Cilvēki, kuri vergoja. Cilvēki, kuri nebija brīvi. Un tagad viņi varēja priecāties šajā Kanānas zemē, uz kuru viņi bija devušies. Viņi varēja atcerēties, kā Dievs ar spēcīgām brīnums zīmēm, ar spēcīgu varu, ar spēcīgu elkoni, ir izvedis ārā no šī vergu nama, atbrīvotājs. Viņi varēja atcerēties šīs dienas, caur šo tūksnesi Dieva tauta tika vadīta. Caur tūksnesi, kur nekā nav. Un Dieva tauta varēja tikt uzturēta. Uzturēta un sargāta. Viņi varēja stāstīt saviem bērniem šo piedzīvojumu, šo ceļu, ko piedzīvojuši gan viņa tēvi, un saprast, cik Dievs ir labs. Ko gan darīja šī sanākšana? Šie cilvēki, kur bija sanākuši, viņi pielūdza Dievu. Šī sanākšana stiprināja viņu savstarpējās attiecības. Viņi varēja stiprināt šīs saites, kā Dieva tautai. Un vienojošais viss bija Dievs. Dievs pāri visam, kurš gādā, sargā un vada. Kādas ir mūsu domas šodien pie šiem svētkiem? Ko mēs varam atcerēties par pagājušajām dienām? Vai mēs varam pateikties Dievam par tām bagātām svētībām, kas ir ienākušas mūsu dzīvē? Vai mēs varam pateikties viņam, ka Dievs mūs ir izvedis ārā no šīs tumsas, no šīs grēka un nolicis mūsu gaismas un dzīvības valstībā? Vai mēs varam par to pateikties? Vai mēs varam pateikties par šo ražu, kas tiks ievākta mūžībai? Mēs varam pateikties. Dievs ir labs. Ko gan nozīmē šie ceļinieki? Tur cilvēki devās no daudzām vietām. Tās nebija īpaši tūs. Reizēm šis ceļojums, šī došanās uz Jeruzalem prasīja kādu mēnesi laiku cilvēkiem, kur devās no īpaši tālas vietas. Tātad tas raksturo cilvēkus, kuri ir nodevušies Dievam. Atstājuši tas, kas šķiet varbūt kādreiz svarīgāks, bet viņi vērtēja šīs mūžīgās intereses. Bet ja cilvēks nevērtē to, nevērtē šo sadraudzību, ja cilvēks noslēdzās sevī, tad viņš neizpilda Dievu doto nodomu. Viņš nedara šo stiprinošo darbu pie cilvēkiem, pie brāļiem. Bet tuvojoties kopā, mēs varam stiprināt viens otru, un tuvojoties Dievam, mēs varam apzināties šo Dievu klātnību. Šie svētki liecināja arī par šo Kānānas zemes auglību, kurā viņi ir devušies, kurā viņi dzīvo. Un raugoties uz tiem augļiem, kas tika ievākti, viņi raudzījās arī uz šo nākotni. Tātad uz nākotnes pļauju. Un lasot evaņģēliju, mēs varam ievērot Kristus vārdus, aicināšanu arī mums šodien strādāt un pļaut, šo garīgo pļauju darīt. Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā tur ir kāds brīnišķīgs notikums, brīnišķīgs stāsts par kādu satikšanos, ko Kristus, kāds Kristum viņa ceļā uz Galileju nācās sastapties ar sievieti. Šī ir samārieti. Un kas gan ir samārieši? Ja mēs paskatāmies tā vēsturiski, tad kad atšķīrās šīs Izraeļa tauta savā starpā, šīs divas ciltas atšķīrās no tām, no 10 ciltīm, tad vienā valdīja Jerobeāms, otrā bija Derobeāms, tad bija šī dienvidu valsts un ziemeļu valsts. Un laikam ejot, vienā valstī piekopa šajā ziemeļu valstī elku dievību, un otrā šajā dienvidu valstī dievkalpošana notika šajā Jeruzalemē. Bet tā kā asīrieši aizveda daudzus šīs ziemeļu valsts iedzīvotājus uz savu teritoriju, deportēja, tad palika ļoti maz vietējo, maz izrēliešu. Un ļoti daudz imigrantu tika atvests un arī tur sāka dzīvot. Tātad apmetās tur. Un tātad šo cilvēku starpā radās strīdi par šo dievkalpošanu. Ja mēs atceramies šo Ezras un Nēmijas laiku, tad mēs redzam, kad arī samārieši vēlējās palīdzēt celt šo Jeruzalemes templi, bet tā, kad notika šīs nesaskaņas, tad viņu šīs attiecības vēl vairāk sāsinājās un viņi nošķīrās. Un tā nu samārieši, ko darīja? Viņi uzcēla savu templi Garicima kalnā. Samārieši arī atzina 5 Mozes grāmatas. Un ja mēs sākam lasīt par šo notikumu ar šo sievieti, tad mēs redzam, ka iet strīds arī par šiem kalniem, kurā kalnā īsti ir jāpielūdz. Samārieši uzskatīja, kad Mesija nāks pie viņiem. Tāds interesants notikums ar šo sievieti. Es gribētu izlasīt visu šo notikumu, lai tas mums tā atsauktos vairāk atmiņā. Tātad 4. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Kad tas kungs dabūja zināt, ka farizēji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi, tad viņš atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju. Bet viņam bija jāiet caur Samāriju. Tad viņš nonāka vienā Samārijas pilsētā vārdā Zihar, netālu no Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzipam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekus apsēdās, turpat pie akas, tas bija ap 6. Stundu, te kāda sieva no Samārijas nāk ūdeni smelti. Un Jēzus viņai saka, dod man dzert. jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samāriet viņam saka, kā tu jūdz būdams prasi dzert no manas samārietis. Tā kā mēs redzam, šīs attiecības ir sāsināts. Jo jūda ar samāriešiem nesagājās. Jēzus viņa atbildēja, ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu un tas, kas tas ir, kas tev saka, man dod dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Un samariet ielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, kas viņu pielūdz, tiem būs pielūg garā un patiesībā. Sieviņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums viss izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šinī brīdī nāca mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievu, tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgājas pilsētu un sacīja ļaudīm, nāciet tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie aizgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus, pa to starp mācekļu lūdza viņu sacīdām, rabēdi, bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņam saka, man ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks, redziet, es jums saku, paceliet savus acis un skatiet drūs, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvēs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējies un pļāvēs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēja un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņa darbā. Bet daudz pilsētas samārieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja. Viņš man ir pateicis, ko es esmu darījusi. Samārieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņu vārdu dēļ un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš patiešām ir pasaules pestītājs. Tātad mēs redzam, ka šie samarieši gaidīja Mesiju. Viņi gaidīja. Un šī satikšanās ir unikāla. Jēzus dodās pie savējiem, un vadītāji visi ir naidīgi. Bet šeit viņš dodās caur kādu miestu, un cilvēki ir ļoti atvērti. Un viņi ir ļoti pārsteigti. Šeit ir viena no reizēm, kad Kristus pats apliecina, ka viņš ir Mesija. Ka viņš ir Mesija. Mēs varētu runāt arī par šo aku, no kuras ir dzērušie tēvi. Un mēs varam runāt arī par šo garīgo aku, ka mēs savus dzveldzēt varam savus dvēseles pie Kristus. Bet ja mēs pievēršam uzmanību tieši sievai, šai sievietei, tad tas ir unikāls gadījums. Kāpēc? Ja mēs redzam šo sievietes raksturojumu, cik viņai bija vīri? Ļoti daudz, 5 vīri. Un 6. nav vīrs. Tātad Kristus izgaismo viņas dzīvi. Un tas nav patīkami. Ja mūsu dzīve no šīs puses tiek izgaismota, tā nav tā labākā puse, ko mēs vēlamies, lai kāds zinātu. Un Kristus, un viņi saprot, kad viņa dzīvo ārpus laulības šo dzīvi. Un tad, kad viņa apzinās un atzīst to, tad viņi var saņemt ko vairāk. Tātad, kas vēl unikāls pie šīs sievietes? Ja mēs ņemam vērā šo Izraeļu tautu un vispār austrumu tautu, tad cilvēks, kurš ir atšķirts vai šķirts, viņš ir lēmts ubagošanai, jeb arī prostitūcijai. Cilvēks, kurš ir ārpus, varētu teikt, sabiedrības. Bet ja mēs pavērojam šīs sievietes dzīvi, tad viņai nav tikai viens vīrs, bet viņai ir pieci vīri un vēl sestais, kurš nav vīrs. Tātad šī sieviete ir unikāla. Kā viņa varēja pierunāt šos cilvēkus kļūt viņai par vīriem? Tas ir kaut kas pārsteidzošs. Un tomēr viņa ir cilvēks, kur nāk dienas laikā, lai ne ar vienu nesatiktos, bet tomēr viņa sastop Kristu. Un Kristus viņai saka, es esmu Mesija. Tu mani gaidīji, un es tas esmu. Tātad šai sievietei šajā dzīvē viņa saprot, ka nav piepildījuma. Viņa grib kaut ko vairāk. Viņa ilgojās pēc šī dzīvā ūdens, ko Kristus apsola. Un ko viņa dara? Viņa atstāja šo trauku un dodās atpakaļ uz pilsētu. Ja mēs raugamies uz šiem mācekļiem, kas bija šajā pašā pilsētā, ko mēs lasījām, tad viņa neredzēja neko vairāk, kā tikai to vajadzību nopirkt ēdamo. Viņa neredzēja, ka šīs drūs ir nobriedušas, gatavs pļaujai, par ko Kristus teica, paceliet savus acis un skatiet drūs. Šie cilvēki bija šajā pilsētā, un viņi absolūti neko nebija teikuši par Kristu. Tā pati pilsēta. Un tagad šī sieva dodās. Un ko viņi saka šiem cilvēkiem? Kā jūs dzirdējāt? Ko viņi teica? Kā ir rakstīts? Jā, es esmu. Tātad, vai tas tik nav Kristus, vai ne? Tātad, viņi saka, nāciet un redziet, vai tas tik nav Kristus. Un es gribēju vēl pateikt kādu interesantu frāzi. Es tūlīt tās mēģināšu sameklēt. Tas ir interesanti, ko viņa pasaka šiem cilvēkiem. Tā. Es šobrīd to nespēju tik ātri ieraudzīt, lai es jūs neaizkavētu. Tātad viņi pateica kaut ko tādu, ko šie cilvēki gaidīja. Šajos pantos jūs atradīsiet, vai ne? Kad viņi gribēja dzirdēt ko īpašu, viņi gribēja dzirdēt tos vārdus, kas viņiem ir svarīgi. Viņi gaidīja. Un šī sieva, viņa ir unikāla šī dāvana runāt vai pierunāt. Tā, ka visa pilsēta iznāca pretīm Kristum. Tā tad viņa saka, viņš šis cilvēks man ir pateicis visu. Balti lauki. Vai tā tas bija? Vai bija lauki balti nobrieduši? Vai Kristus meloja? Nemeloja. Nāca cilvēki un beigās viņi apliecināja to, ka šī lauka ir patiešām, ka tas ir Mesija, mēs neticām vairs tikai taviem vārdiem. Neticām tikai tavai runai. Balti lauki. Ko Kristus runā par šo pļaušanu? Šodien arī ir lauki balti. Vai mēs arī to redzam? Kristus vēlās, lai mēs piedalāmies šajā pļaujā. Ejiet un dariet par mācekļiem. Strādājiet. Tāds ir šis Dieva nodoms. Kāpēc? lai mūsu skats atkal būtu tagad šodien pievērts nākotnē. Tad, kad būs šī raža ievākta. Jo bieži vien mēs varbūt par to aizmirstam, bet Kristus runā par kādu pļauju. Kad būs šī labība savākta kur? Plētīs. Bet būs arī pelavs. Tā tad būs kāda pļauja. Un šodien mums arī jāpievērš savu skatu uz šo pļauju nākotnē. Un Dievs mūs nodrošina ar visu vajadzīgo, lai mēs izejam šajā pļaujā. Varbūt kādreiz mēs baidamies no izgāšanās. Jā, tā ir. Bet mums nevajag apstāties, mums vajag paļauties, paklausīt, jo Dievs nodrošina. Vai tas ir raksturīgi, kad es jūs sūtu kā āvis pie vilkiem, ja? Vai tas ir kaut kas tāds normāls šajā pasaulē? Vai jūs esat redzējuši, ka aitas labprātīgi dodās pie vilkiem? Un tā nav. Bet Dievs nodrošina mūs, lai mēs ejam un strādājam. Gudri, lai paceļām Kristus krustu, jo nekas šajā pasaulē cilvēku dvēseles nevar remdēt. Viss aiziet, paiet, kā pelavs. Laiks, kur strādāt. Šodien ir šie svētki, ar kuriem mēs varam paraudzīties atpakaļ, kā Dievs līdz šejienai mūs ir vadījis. Tad mēs tikpat droši varam raudzīties uz priekšu, ka Dievs arī turpmāk vadīs, kā šo Izraeļu tautu ieved apsolītā zemē. Tikai mums ir jāpaklaus. Un Dievs stiprina. Viņš iedrošina. Lai Dievs svētī šajā darbā. Āmen.
Tagad būs dziesma par Dievu tuvumu. Sīt mieru rūvā tavas mīlas dzīvumos esmu es dziedināts. Cik dārgs, cik dārgs man ir tavs tuvums. Cik dārgs, cik dārgs man ir tavs tuvums. Cik dārgs, cik dārgs man esi, Jēzu. Cik dārgs, cik dārgs man ir tavs tu. Man dārgs tavs tuvums, man dārgs tavs tuvums, man dārgs tavs tuvums. Man dārgs tavs tuvums, man dārgs tavs tuvums, man dārgs tavs tuvums, Jēzu.
Mācies palikt klusa. Ak, mācies sirds, jau palikt klusa, kad dzīves likstas tevi spiež. Lai nerūp tas, kad būs tev dusa un neprasti, kāpēc sirds cieš. Ja zemes dzīvē grūtā nasta ir tavos plecos uzlikta, tad Dieva nodomām tur rasta, tev ceļam rāda svētība. Ak, mana sirds, jau kādēļ klusēji, nav jāizspriež tev dzīves ceļš, kaut arī tas ved ēnu pusē un pat, ja vētra gaudo elš. Sirds mana mācies palikt klusa, tavs gaišais piemērs Jēzus ir. Tik viņa pēdās tava dusa, ar viņu vienmēr droša sirds.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. dzīvība, tas mana brīvība, un augšām celšanās. Es tevis apžēlojās, man apžēlojās, un viss man tevis duvēts.
Es vēlos jums pateikt, ka mums patiešām liels prieks šeit būt un kalpot jums un palīdzēt dievkalpojumā. Un mēs ceram vēl kādu reizi, ka jūs mūs uzaicināsiet un mēs labprāt atbraukt un spēlēt. Un tagad vienkārši būs mūsu pēdējā dziesma un tā saucas Es atgriežos.
Rokās man nozīmē daudz slēpties no bailēm, kas mani māc. Būtā rokās man nozīmē daudz slēpties no bailēm, kas mani māc. Un es atgriežos, lai kur arī ietu, lai kur arī skrietu, es atgriežos. Skatīt tavu laiku, man dzīve nolēdz būt pie tev. Atgriežos, lai kur arī ietu, lai kur arī skrietu, un es atgriežos, lai kur arī ietu. Lai kur arī skrietu. un es atgriežos. Lai kur arī ietu, lai kur arī skrietu, lai kur arī ietu, lai kur arī skrietu, es atgriežos. Es atgriežos. Es atgriežos. Es atgriežos.
Thank you.
kā draudze visi kopīgi varēsim slavēt Dievu dziedot 273. Dziesmu. 273. Dziesmu. Ak, brāļi, māsas, iesim.
Ak, brāļi, māsas, iesim, pie darba tikuši, lai atskan pļaujas ciesmas ar pašu pasaulī. Un kruvas valdas mētas, un pļaujas laiks ir vis, un stādēm jābu
Kopīgi lūksim Dievu.
Mūsu Tēvs debesīs, pie Tevis mēs nākam ar pateicību par Tavu žēlastību un par Tavām bagātām svētībām, ar kurām Tu mūs apvelti, ka Tu liec mūsu dārzos augt šīm dažādām veltēm, ka Tu dod mums un piešķir spēku, lai strādātu, ka Tu uzturi mūsu pie dzīvības, ka esam dzīvi un varam Tevi slavēt un teikt, esam pateicīgi, ka varam arī kalpot. Liela ir Tava žēlastība. Paldies, ka Tu mūsu dvēseles veldzē ar tām dārgām atziņām no Tava vārda, no Tava svētā gara. Paldies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš mira un augšām cēlās. Viņš kā grauds krita un mira, lai nestu daudz augļus. Palīdz arī mums dzīvot tā, kā Kristus to darīja. Lai veldzētu dvēseles, kuras ir ap mums, lai neliektu šo dzīvības ūdeni ik nevienam ceļniekam, svētīdam svētī šo darbu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu atalgosi, un ka Tu jau šodien atalgo bagātīgi, un ka Tu mums liec raudzīties uz nākotni. Paldies Tev par dārgiem apsolījumiem, un esi mums visiem žēlīgs. Un lūdzu arī par tiem, kam šobrīd varbūt ir kādas cīņas vai izšķiršanās. Pārbaudījumi un grūtības, neziņa un izmisums, esi, kungs, žēlīgs, svētīdams svētī un apžēlo, palīdzi, vairo ticību, piepildi ar savu mīlestību. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Māc īpaši, lai...